Primăvara a venit, pare să ne bucurăm de soare și ne bucurăm că la fel Dumnezeu ne dă și nouă înviorare. Vedeți, credința creștină, odată ce a experimentat-o cu adevărat, e ceva ieșit din comun. E frumoasă, e un sentiment, o experiență extraordinară, e ceva ce nimeni nu-ți poate da, fiindcă îți dă un alt sens, un alt rost vieții. Și țin minte când m-am apropiat cu adevărat de Dumnezeu, era un refren pe vremea aia, în epoca respectivă, o cântare care spunea cam așa: ce frumos, ce plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu. E frumos, nu-i așa? E frumos, dar, dragii mei, precum și voi bine știți, nu e un lucru ușor. Credința e o luptă, dar e o altfel de luptă, fiindcă dușmanul e mai subtil. Strategia e mai ascunsă, uneori nu-ți dai seama cum te-ai îndepărtat de țărm, de țintă. Îmi mărturisea un om al lui Dumnezeu care a slujit peste 40 de ani în diferite ipostaze, în diferite biserici, cum la un moment dat și-a dat seama că de ani de zile el, slujitorul, a ajuns să slujească mai degrabă în fire decât în duh și îmi spunea el: Cristi, am ajuns împietrit. Am ajuns orbit și nu deodată, ci pe nesimțite, subtil, încetul cu încetul mă depărtam și culmea, credeam că sunt bine. Dragii mei, cel rău va încerca să ne îndepărteze de ținta noastră, de Hristos. Dacă nu o va face prin încercare și intimidare, o va face prin înșelare. Și nu de puține ori, la fel ca o barcă care plutește pe valuri, plutind va intra în derivă datorită curenților, a valurilor, a vântului, la fel și noi în viața de credință. Și întrebarea se ridică: ce e de făcut când ai prieteni, când ai colegi, când ai oameni dragi în Hristos care ajung în derivă, să plutească în derivă pe oceanul credinței? Dați-mi voie să vă spun încă de la început că predica asta nu va fi ușoară. Nu va fi confortabilă, dar găsindu-ne în studiul nostru pe cartea, prin cartea Galateni, n-avem cum să sărim, să decupăm, să facem cale întoarsă de la următorul pasaj unde am ajuns în studiul cărții. Și Biblia, fiind o carte realistă, atinge și lucrurile frumoase, dar și cele mai grele din viața de credință. De aceea, dacă aveți Scripturile, deschideți în Galateni, capitolul 2. Biserica din Galatia, am observat în ultimele mesaje, era în derivă. Și apostolul Pavel vede asta și ce face? Îi avertizează, trage sirena, pornește alarma, bate clopotul, ia megafonul și le scrie o epistolă să-i trezească la realitate. Și am văzut în dățile trecute cum a făcut-o. Astăzi însă ne vom apropia de un incident surprinzător, ba chiar șocant pentru unii, în care același curent înșelător surprinde un om de calibru și îl împinge în derivă. Și repet întrebarea: ce-i de făcut când fratele tău dă semne că e în pericol și ajunge în derivă? Hai să citim Galateni, capitolul 2, de la versetul 11. Doar când a venit Chifa, Chifa este numele apostolului Petru, în Antiohia, aici în biserica din Galatia, i-am stat împotrivă în față, căci era de osândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, i-am spus lui Chifa în fața tuturor. L-am confruntat. Chifa, Petru, unul din stâlpii bisericii, iată că Petru ajunge în derivă. Și ne este atât de greu să credem că cei pe care unii îl consideră ca fiind primul papa al bisericii, marele apostol Petru, ajunge el însuși în derivă. Ba mai mult, Pavel, țineți minte predica trecută, cel care tocmai căutase aprobarea lui Petru și îl considerase unul dintre cei mai de vază dintre apostoli, Pavel, care se supuse autorității lui Petru, de data asta îl confruntă direct și în fața tuturor. Versetul 11, dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stătut împotrivă în față, căci era de osândit. Și o traducere mai literară, efectiv în greacă, expresia, i-am stat împotrivă în față, l-am luat de guler, l-am pus la colț. Și aș fi vrut să-mi intitulez mesajul ăsta ceva de genul meciul de categorie grea din Noul Testament. Petru versus Pavel. Și m-am și gândit la o idee de poster, dar nu vă zic acum, da? Pavele, cum îndrăsnești tu să-l confrunți pe marele Petru? Cine îți dă ție autoritatea asta? Dumnezeu. Și aș vrea să reții acest adevăr care iese atât de clar din textul Scripturii, când fratele tău intră în derivă, indiferent cine el, dacă îl vezi plutind dus de val, îndepărtându-se de Hristos, de Scriptură, ia vâsla și lovește apa. Confruntă-l de dragul credinței lui, de dragul relației tale cu el. Dacă ții la el, nu-l poți lăsa așa. Confruntă-l. Dar vor veni unii și vor spune, Cristi, stai un pic, eu din cât înțeleg, creștinismul, Biblia mă îndeamnă să nu judec. Nu judecați să nu fiți judecați. Cum se prea poate să fie situații în care trebuie să ajungi să... Și am aici un ciocănel. Oficial al unui judecător, da? Există situații în care Biblia te cheamă să judeci? Iată că există. Bun, dar de unde știu eu când să judec și când să nu judec? Pot discerne astfel de situații, desigur? Hai să ne uităm în Scripturi. Și vreau să începem cu textul care ne stă în față. De ce a stătut Pavel împotriva lui Petru? De ce l-a judecat? Observați ultima expresie din versetul citit, versetul 11. Căci era de osândit. Când un om ajunge osândit, condamnat în alte cuvinte din punct de vedere spiritual, ajunge atunci când cade într-un păcat. Și mă vei întreba, dar în ce păcat a căzut Petru? A căzut într-un păcat, observați următoarele versete. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor și sublinează cuvântul fățărnicie. În alte cuvinte, duplicitate, ipocrizie. Fățărnicie, dragul meu, este un păcat. De aceea Pavel îl confruntă, fiindcă Petru a păcătuit. Ba mai mult, observați, a făcut-o public, generând ceea ce vom vedea mai încolo, dezbinare în biserica de atunci. Observați în text. S-a ferit și a stat deoparte. De cine? De ceilalți credincioși. Vedeți, în acele vremi, credincioși aveau un obicei extraordinar. Să se adune în fiecare duminică când se adunau împreună și să mănânce, să aibă o masă. Nu doar vorbeau, nu doar studiau Scriptura, dar aveau o masă. Așa încercăm să facem și noi în grupurile mici. Atât de populare erau acele mese încât au avut și o denumire în biserica primară, se numeau mese agape sau coinonia agape, părtășie în agape, mese de dragoste. Gândiți-vă că avem de-a face cu o lume sclavagistă. Avem de-a face cu secolul I după Hristos, când lumea era împărțită, discriminarea era la ea acasă. Să ai o masă unde toți, indiferent că e sclav sau stăpân, că ești femeie sau bărbat, că e sărac sau bogat, să mănânci împreună era cu totul neobișnuit. Dar mai mult, a mâncat la masă cu cineva avea o conotație socială. Sclavii, spre exemplu, n-aveau dreptul să mănânce împreună cu stăpânii. O, era o mare rușine pentru cei bogați să mănânce cu cei nespălați, cu cei săraci. Standardul vremii, spre exemplu, nu permitea ca barbarii și romanii să stea la masă împreună, uneori nici măcar femeile cu bărbații, nici evreii și grecii, și asta șoca. De ce? Fiindcă la mesele de dragoste creștine, câți credeți că mâncau? Toți mâncau. Și toți erau la același nivel. Și împlineau ceea ce Iisus a spus, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții și dragostea însemna să treacă peste aceste bariere sociale. De aceea atât de grav ceea ce Petru și ceilalți iudei fac, rupând ceea ce Dumnezeu încearcă să unească, dezbinând trupul lui Hristos și provocând astfel, nu doar dezbinare, ci observați în text, tulburare. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor, fățărnicie, dezbinare, tulburare. Trei păcate care au apărut însă în urma unei erezii. Și mai pune, o adaugă și pe asta pe acolo. De unde știu? Versetul 14. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, i-am spus lui Chifa în față tuturor, nu umblau drept. Dar cum umblau? Evident, strâmb. Pavel îi spune lui Timotei, împarte drept cuvântul adevărului. Oamenii care nu îl împart drept, ci îl împart strâmb, cei care nu umblă drept după adevărul Evangheliei, ajung să cadă în pericolul unor învățături false, numite în Scriptură chiar erezii. Iată că unul dintre apostoli, mare apostol, e gata să fie prins și te miri. De aceea Pavel e atât de dur. Nu-l putea lăsa așa, știind pericolul în care a ajuns. Și noi ar trebui să facem la fel. Când ai oameni, mai ales prieteni, frați de credință, care îi vezi că ajung să cadă fie în păcat, fie în dezbinare, fie în tulburare, fie în erezie, fie în ipocrizie, datoria noastră este să-i confruntăm. De ce? Fiindcă nu avem ce face? Fiindcă așa ne place nouă să ne băgăm în viața altcuiva? Nu, fiindcă Dumnezeu o cere. Fiindcă dragostea noastră față de ei ne îndeamnă să nu rămânem pasivi. De ce? Fiindcă sunt în pericol. Sufletul lor este în pericol și dacă într-adevăr ții la ei, încerci să-i confrunți. Și fiindcă nu e ușor să-i confrunți, hai să descoperim câteva principii biblice legate de confruntare din acest text și din altele, fiindcă subiectul e prea sensibil. Mai ales într-o epocă a toleranței, unde astăzi trebuie să fii politically correct, să ai corectitudinea aia politică vis-a-vis de orice și de oricine, e greu când știi că Scriptura te îndeamnă că sunt situații în care trebuie să faci un pas în față, să ieși la rampă și să spui nu sau să spui da când alții spun nu. Hai să identificăm în primul rând cauza problemei. Din ce cauză a ajuns Petru în fățărnicie, în ipocrizie? Etimologia cuvântului, originea, istoria cuvântului ipocrizie ne ajută să înțelegem cum. Cuvântul acesta ne provine din greacă, greaca în care era scris și Noul Testament, și era un cuvânt folosit pe scenă. E interesant, era folosit de actorii care jucau diferite roluri purtând diferite măști. Ceea ce de altfel Petru a făcut. Până acum încă împreună cu credincioșii dintre neamuri, toți împreună, când au apărut însă evreii, ce a făcut Petru? Hup! A preluat masca evreilor. S-a mutat pe o altă scenă, de data asta cu evreii, ferindu-se să mai mănânce cu neamurile, dându-se pe lângă iudaizatori, jucând ca ei. Din ce motiv? Ia uitați-vă în text. Când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur, în primul rând teama. Una din cauze e teamă. Mulți oameni de frică își pun măști. De frică să nu li se întâmple ceva, de frică să nu fie criticați, de frică să nu piardă ceva. Și nu știi cum să-i citești, fiindcă nu știi cine sunt. Teama te împinge la ipocrizie. Observați și în cazul lor. Legaliștii de atunci, ca și legaliștii de azi, te intimidează. Teama a fost dintotdeauna o metodă clasică a legaliștilor. Am niște prieteni dragi de ei, pentru care aș vrea să vă rugați. În ultimile luni s-au întors la Domnul și ne-am bucurat în grupul nostru să vedem cu ochii noștri cum Dumnezeu i-a schimbat profund. Și bucuria asta le-a fost știrbită, nu de păgâni, ci de alți credincioși, care în ultima perioadă de timp, văzând că s-au întors către Domnul, au năvălit păstă ei. N-au venit atunci când trăiau în păcat sau trăiau departe de Domnul, dar s-au gândit ei că acum, după ce oamenii s-au apropiat de Domnul, trebuie să mai pună vreun juc, două, trei, zece pe ei. și încep cu tradiții și reguli, legi și restricții, la fel ca legaliștii de atunci, și intimidează, mai ales când îți vin cu fraze de genul am un cuvânt din partea Domnului, feriți-vă de cei care vin cu astfel de fraze. Trimiteți-i la prezbiter și lăsați-l pe prezbiter să traducă, da? Nu vă lăsați intimidați, mai ales nu cedați sub presiunea legaliștilor. Doi, teama, doi, influența. Versetul 13, împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, era normal. Când îl văd pe Petru, șeful a trecut de partea aia, pe noi ce mai stăm pe aici, mă, dacă șeful face, merem și noi. Observați, nu fac o inimă sinceră, ci cuvântul spune, s-au prefăcut. Din ce cauză? Presiunea anturajului. Iudaizătorii ne privesc, Petru e acolo, trebuie să alegem. Ce să alegem? Păi punem și noi o mască. Influența, trei, compromisul. Așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Observați, laț, fățărnicie, prins, s-a compromis. Sunt oameni care ajung să-și compromită valorile din cauza relațiilor. Trebuie să aleagă în a ține la anumite valori, dar riscând să-și piardă prietenii, cunoscuții, relațiile sau invers. Și nu puțini, de dragul relațiilor, își compromit valorile. Și aici într-o categorie în care probabil și unii dintre voi vă găsiți, englezii numesc people pleasers. Oameni care atunci când sunt pus să ia hotărâri, mereu le vor lua, știi cum, trăgând cu ochiul, dacă îi fac pe plac la ăla sau îi fac pe plac la ăla. De obicei sunt oameni care suferă de un complex de inferioritate. Nu pot trăi atunci când știu că cineva îi respinge sau nu îi apreciază. Își doresc mereu recunoaștere, ajung uneori să devină lingușitori. Sau sunt oameni care suferă de sindromul pacifistului. Nu suportă conflictul și decât să intre în controversă cu cineva, mai bine lasă de la el, de dragul celuilalt. Aveți grijă. Cei care sunteți înclinați pe direcția asta, foarte ușor vă veți compromite. Barnaba a ajuns acolo. Nu știm clar care e motivația lui, dar știm cel puțin un lucru. Barnaba nu pot spune că nu știe adevărul Scripturii. Nu cunoștea calea dreaptă. Nu uitați că el a fost cu Pavel în Ierusalim. Când a vorbit despre calea dreaptă și totuși a ajuns să se compromită, observați, a fost prins în lațul fățărniciei lor. Când folosesc oamenii lațul? Când vor să-i prindă pe alții. Barnaba a fost prins. Și dacă Barnaba a fost prins, credeți că noi suntem mai buni? De aceea trebuie să veghem. Fiindcă până aici poate ajunge ipocrizia în oameni. Teama, influența, presiunea anturajului împing oamenii spre compromis, spre măști și duplicitate. Și Pavel vede asta și nu poate sta nepăsător, așa cum nici noi nu putem sta. Și ce face? Observați, confruntă. Am văzut cauza, hai să vedem confruntarea. Aici intrăm pe un teritoriu un pic mai nevoios. Încă mulți își imaginează creștinismul ca fiind inofensiv și este și ar trebui să fie, dar nu când e vorba de păcat. Câți dintre voi ați fost la doctor în ultimele săptămâni? Câți dintre voi ați luat injecții? Eu sunt unul dintre cei care îți mitralia de 3 ori pe săptămână în zilele astea, da? De ce mergem la doctor? Mai ales, de ce le și zâmbim când ne dau injecții? De ce îi și plătim când știm că ne provoacă dureri? Fiindcă tot noi știm că prin acea durere, ei ne fac un bine, nu-i așa? La fel ca boala în trup, e păcatul pentru suflet, dragii mei. Nu poți să stai nepăsător când vezi pe fratele de lângă tine că este dus de val, când știi unde se poate ajunge. Pasul este confruntarea, așa aici se ridică câteva întrebări, unele încuietoare. Cum s-o fac? Public sau privat? Dar de ce s-o fac? Nu îmi spune Biblia că n-am dreptul să judec pe alții, să nu mă bag în treburile altora? Și atunci cum rămâne? Rămâne așa cum Scriptura îți spune. Hai să ne uităm un pic. Toți ne confruntăm cu confruntarea, nu-i așa? Hai să întoarcem în Matei, Evanghelia lui Matei, capitolul 7. Domnul Iisus ne dă un exemplu pe care unii îl iau și fie abuzează de el într-o direcție sau alta. Matei, capitolul 7, versetul 1, spune așa. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți să zici fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău când tu încolo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Vin unii și spun, hei, ciocanul ăsta, din momentul în care te-ai întors la Dumnezeu, nu mai ai ce să judeci. Nu mai ai ce să judeci. Nu judeca. E scris negru pe alb. E foarte interesant că scris negru pe alb, citești eu în același pasaj, că același Iisus se așteaptă ca în unele situații să judecăm. Ia uitați-vă la următorul verset. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte. Să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Și vă pun o întrebare, ce implică acest verset? Implică judecată și discernământ. Tu n-ai cum să faci deosebirea între câini și porci dacă n-ai avea discernământ. Mai mult, Iisus alege aceste două categorii de animale și nu altele. De ce? Fiindcă în vremea de atunci erau socotite necurate de către evrei. De ce? Fiindcă ele reprezintă categorii de oameni cu care și eu și tu intrăm în contact. Tu n-ai cum să știi cine sunt cei la care se referă Iisus dacă nu le-ai judecat trăirea și n-ai vedea că trăiesc în necurăție și se potrivesc în exemplul acesta. Uitați-vă în versetul 15. Întoarceți pagina. Spune așa cuvântul, păziți-vă de proroci și mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. În alte cuvinte, judecă-le roadele. Ăia care n-au roade vrednice de pocăința lor sunt proroci mincinoși, indiferent cât de mult îți spun sau nu viitorul. Versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea și recunoașteți pasajul. Un pasaj care ne avertizează că vor fi unii care astăzi fac minuni, predică în biserici. Dar au o problemă. Care e problema? Pretind că sunt al lui Dumnezeu și nici ei măcar nu știu, Dumnezeu n-are nimic de face cu ei. Cum îi poți judeca, spune cuvântul, te uiți la roadele lor și apoi te uiți la doctrina, la învățătura lor. Și asta ne încurcă, fiindcă în același capitol Iisus ne îndeamnă să nu judecăm, dar în același timp ne spune să fim atenți și ne dă exemple în care să judecăm și atunci ne întrebăm ce e de făcut, să judec sau să nu judec. Să judeci ceea ce trebuie judecat și să nu judeci ceea ce nu trebuie judecat. Bun, dar de unde să știu eu ce și cum? Din Scriptură. Hai să vă dau câteva exemple. Ce n-ar trebui să judecăm? Unul la mână. Nu judeca motivul inimii. Uitați-vă în Matei 7. Cui se adresează această poruncă? Nu judecați să nu fiți judecați. Cui? Fățarnicule! Scoate bârna din ochiul tău, da? Fățarnicilor, ipocriților, în contextul dat fariseilor care mereu și mereu se uitau la aparențe, la înfățișare, la formă, la exterior și ce făceau? Condamnau oamenii fără a ști ce-i cu adevărat în inima lor. Dă-mi voie să spun că tu n-ai de unde să știi ce-i în inima unui om. De aceea că n-ai fapte, n-ai lucruri concrete la mână, dacă n-ai stat de vorbă cu omul, să-l auzi pe el susținând ceea ce crezi tu despre el, nu judeca. Nu judeca. De câți n-ați auzit? Bă, voi la biserică aia mereți, mă? Dar ei niciodată n-au fost acolo să fie martori, să vadă. Legaliștii asta fac din asta un obicei. Nu te lua după bârfa unuia sau altuia sau mai rău, după ceea ce simți tu. Dar știi, Cristi, eu am o intuiție. Doamnelor, noi bărbații știm că aveți intuiție, da? Ok, pentru noi puteți să le aveți, dar pentru alții. N-ai dreptul să judeci oamenii potrivit subiectivității tale. Motivul inimii știe doar Dumnezeu. 1 Corinteni 4:5. Nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi cine? Domnul va descoperi gândurile inimilor. Ce să nu judec? Motivul inimii. 2. Nu judeca sfințenia cuiva. Mai țineți minte cum îl judecau farisei pe Iisus? Cum îl numeau farisei pe Iisus? Prietenul cui? Al vameșilor și al păcătoșilor. De ce? Fiindcă Iisus stătea la masă cu ei. Și v-am zis, a sta la masă, te asociai cu oamenii aia. Și în mentalitatea lor religioasă, dacă vrei să te ții sfânt, tu trebuia să stai cu sfinții, nu cu păcătoșii aia. Trebuia să faci anumite lucruri și să nu faci anumite lucruri. Și aici nu vorbesc de păcat, ci vorbesc de liste, de taburi pe care ele aveau. Multe n-aveau de-a face cu Biblia, unele scoase de prin un verset obscur pe care ți-l fluturau un ochi fără a-l înțelege nici ei. Și judecau pietatea, sfințenia, pocăința după listele în care îți spuneau cum să te îmbraci și cum să nu te îmbraci, ce să porți, ce să nu porți, cu cine să te asociezi, cu cine nu, ba chiar cu cine să mănânci și cu cine nu, problema lui Petru și Barnaba din contextul de azi. Liste care, spuneți-mi voi, există și azi? Există și sunt multe. În baza cărora oamenii se judecă între ei. Și mai ales în biserici, din păcate, avem destui farisei. Să ne ferească Dumnezeu biserica de farisei. Și aici nu vorbesc, repet, de păcat sau principii biblice, ci vorbesc de chestiuni impuse de oameni, de gustul personal al omului, de preferințele, de opiniile, de interpretările lor, prin care ajung să-ți judece pocăința ta, mântuirea ta, sfințenia ta. Nu judeca motivul inimii doi, nu judeca sfințenia cuiva trei, nu judeca cugetul altcuiva. Roman 14:1. Primiți bine pe cel slab în credin. Nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit să nu judece. Cine ești tu să judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, e treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească ca să stea. Și acum câteva luni de zile am avut un mesaj, dacă vă duceți aminte, crucial pentru noi cei de aici, discernământul între absolute și convingeri. Fiindcă e vorba de absolute, de adevăruri esențiale ale credinței, trebuie să le judecăm. Dar sunt lucruri, majoritatea, care țin de păreri personale, de lucruri în care creștinii diferă și nici măcar Scriptura nu-i clară, în alea nu trebuie să ne judecăm. De ce? Fiindcă în acele lucruri Dumnezeu, dacă ar fi vrut, ni le-ar fi revelat complet și le-ar fi înțeles integral, dar a hotărât să ni le reveleze parțial și n-ai cum să-i spui că le înțelegi integral. Ferește-te de cei care denigrează absolutele și le consideră păreri sau de cei care își ridică părerile la nivel de absolut. Iudaizatorii, cei care au venit în Antiohia, asta au făcut. Cum de voi, cei de aici, mâncați cu neamurile, cu necurații ăștia? În alte cuvinte, grecii, e clar că nu se vrei, nu stăiați împrejur, nu țin legea, în mintea lor îi considerau așa cum evrei în general considerau alte popoare, necurați. Nu se mai uitau că oamenii ăștia au venit la Dumnezeu, că pe oamenii ăștia Dumnezeu i-a primit și dacă Dumnezeu i-a primit, cine-s eu să bag de vină? Și Petru, intimidat, tremură de frică. Barnaba de rușine cade în ipocrizie și se mulează pe intimidarea acestor oameni. E interesant cum și astăzi avem astfel de oameni. Oh, în biserică? Cu tobe? Wow, în biserică se bate din palme? Păi asta nu-i biserică! Da, nu-o fi biserică, de unde vii tu? În Ierusalim, unde veneau cei tăiați împrejur, toată lumea era drept și la locomanda, înșirați ca într-un regim batalionar perfect pe vremea lor, da? Țineau lege, erau... Te speriai când mergeai acolo, da? În Antiohia însă, unde oamenii n-aveau nimic de-a face cu legea, erau oameni care nu erau crescuți între evrei. Hristos vine, le spune Evanghelia, oamenii primesc esența, dar n-au nicio legătură cu celelalte lucruri adiacente. În Ierusalim, ok, dacă vreți să mai țineți alte lucruri, e problema voastră cu Domnul ce faceți. Aici e problema noastră cu Domnul. Cugetul nostru înaintea lui Dumnezeu îl simțim curat, fiindcă găsim motive biblice să ne închinăm așa cum ne închinăm. Nu judeca cugetul tău în funcție de cugetul altuia sau cugetul altuia în funcție de cugetul tău. Pentru ce judeci pe fratele tău, Romani, versetul 10? Pentru ce disprețuiești pe fratele tău? Toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. El ne va judeca. Când e vorba de cugetul altuia, nu-l judeca. Bun, Cristi, dar atunci ce ar trebui să judec? Că totuși observ în Scriptură că se judec anumite lucruri. Ce ar trebui să judec? Trei lucruri. Unu, judecă păcatul. Matei 18 cu 15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. N-are sens să discutăm prea mult pe acest subiect, fiindcă Biblia e clară. Păcatul întotdeauna trebuie judecat. Dacă nu o faci tu, oricum o va face Dumnezeu. Dar și tu și el veți fi oarecum disciplinați de Dumnezeu. De ce? Fiindcă el, fiindcă a păcătuit, ales să păcătuiește, ales să suferi, consecința păcatului întotdeauna va aduce suferință. Dar și tu, fiindcă ai știut și n-ai intervenit, spune Scriptura să nu vă faceți părtași păcatelor altora. Adică știi, îi vezi că merg în jos și nu zici nimic, îți întorci fața. Judecă păcatul. Doi, judecă învățătura. Ce învățătură? Învățătura spirituală, evident. Același Petru îi scrie lui Timotei, capitolul 4, versetul 1, te rog, fierbine înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Iisus Hristos, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, că își va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Își vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, își vor da învățători după poftele lor, își vor întoarce ureche de la adevăr, se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Și el îi spune, Timotee, tu vei fi pastorul bisericii din Efes, du-te acolo și judecă doctrina, învățătura, să vezi dacă e sănătoasă, dacă e cea dreaptă și nu stra nepăsător, mustră, ceartă dacă este cazul. De ce? Că n-ai cum să stai într-o biserică în care învățătura nu este sănătoasă. Dumnezeu ne cheamă să luăm măsuri vis-a-vis de lucrurile astea. Chiar în zilele astea am aflat despre un grup de tineri plecați de aici dintr-o biserică din Arad care de-a dreptul distorsionează Scriptura la maxim. Probabil că și unii dintre voi ați auzit și spun lucrul acesta, am permis să-l spun, fiindcă și între noi au fost persoane care au tins să ajungă pe acolo. Promovează doctrina prosperității care pledează că orice creștin adevărat trebuie să ajungă milionar. Când îl ai pe Dumnezeu, ai bancă la îndemână. N-ai cum să fii sărac. Când îl ai pe Dumnezeu, binecuvântările trebuie să curgă. Pe de altă parte, propagă o doctrină falsă a credinței, spunând că boala, eșecul, necazul sunt dovezi ale lipsei de credință. Un credincios autentic în concepția lor nu se poate îmbolnăvi, nu poate suferi. Și tot mă întreb cum de 11 din 12 apostoli au murit martirizați și abia unul a scăpat în exil și el și a murit de moarte bună. Probabil că au probleme cu credința lor. Tot ei însă, interesant, propagă neplătirea taxelor la stat. Ciudată e ipocrizia asta. Ceea ce e complet nebiblic. Și mai ales să spun că orice păcat ai face, Dumnezeu te iartă, fiindcă nimeni nu-și poate pierde mântuirea. Oricum, o teorie propagată de Simon Magul, unul dintre primii eretici ai bisericii primare. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să judecăm păcatul, să judecăm învățătura. Și am o carte care vă recomand pentru cei care sunteți curioși pe acest subiect. O avem și noi la standul de carte. E scrisă de un prieten de-al meu, Irving Lutzer, pastor al Bisericii Moody din Chicago. Cine ești tu ca să judeci? Cine ești tu ca să judeci? O întrebare care ni se pune în postmodernismul de azi. Dar fii atent ce spune cartea asta. Când judecăm doctrina, oare chiar contează ce credem? Când judecăm falși și proroci, cum îi putem recunoaște? Când judecăm minunile, sunt ele de la Dumnezeu sau de la Satan? Când judecăm aparențele, când judecăm neopăgânismul, când devine fantezia realitate, când judecăm fantomele, îngerii și locurile sfinte, cum ar trebui să interpretăm lumea spirituală? Când judecăm conduita, putem cădea de acord în privința ceea ce este bine sau rău? O carte care te ajută să discerni modalitatea în care Dumnezeu te învață cum să judeci în contextul spiritual. Deci e important să judeci păcatul, să judeci învățătura și trei, să judeci dezbinarea. Tit, capitolul 3, versetul 10. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinare. Că știm că un astfel de om este stricat, păcătuiește de la sine osândit. Dezbinarea în biserică nu poate fi tolerată, ci trebuie judecată și rezolvată. Chiar cu riscul, observați în text, de a lua pe omul respectiv și de a-l pune deoparte. De dragul trupului lui Hristos. Și aici revin de unde am plecat. A avut Pavel dreptate să-l judece pe Petru, pe Barnaba și pe cei care au deraiat atunci? A avut. De ce? Fiindcă era vorba de păcat, ipocrizia e păcat. Era vorba de învățături greșite, nu doar păreri, ci doctrine străine care, observați, afectau Evanghelia. Era vorba de dezbinare, deja în biserica din Antiohia, dacă toți erau unul până în acel moment, au început să apară două tabere, unii care mănâncă și alții care nu mănâncă, unii care sunt mai curați, mai sfinți, mai superiori și alții mai inferiori, unii care țin legea, alții doar credința, și Pavel intervine, fiindcă își dă seama de pericolul în care se află. Și nu încearcă un dialog, nu încearcă o discuție privată. De ce? Fiindcă mântuirea era în joc. Evanghelia era sub atac, chiar în mijlocul bisericii lui Hristos. Situația era gravă. Și despre gravitatea ei ne vorbește Pavel, descriind acel incident și motivele declanșării lui. Ia uitați-vă din nou în textul din Galateni. Ne-am oprit la versetul 14, citim în continuare. Când am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile, nu ca iudei, cum silești tu neamurile să trăiască în felul iudeilor? Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri, totuși fiindcă știm că omul nu-i socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să fim neprihăniți prin credința în Iisus Hristos, iar nu prin faptele legii, fiindcă nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii, adică prin ce mănâncă și ce nu mănâncă, prin ce zi ține, cum se îmbracă, cum vine la biserică, cum cântă, să le zicem pe ale noastre, da? Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Căci dacă zidesc iarăși pe lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege, căci prin lege eu am murit față de lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Și suplineați ultimul verset. Dacă noi sau ei credeau că sunt mai neprihăniți decât ceilalți, fiindcă țin și legea, Pavel le spune direct în față, vă bateți joc de harul lui Dumnezeu, îl faceți zadarnic, vă atingeți de jertfa lui Hristos, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. De aceea Pavel e atât de drastic. De aceea se ia de Petru, de ce? Fiindcă Evanghelia, sufletul, mântuirea lor nu era de joacă. De aceea noi vă avertizăm, aveți grijă, nu credeți orice, nu tolerați orice, nu vă jucați cu frazele, nu judecați să nu fiți judecat. Într-adevăr, noi avem într-un fel mai multă larghețe, mai multă libertate, ne asumăm să fim mai flexibili decât altul. De ce? Fiindcă nu vrem acolo unde Scriptura nu spune nu, să spunem noi nu. Dar unde Scriptura spune da, vrem să spunem da, de aceea suntem cum suntem. Dar noi judecăm pe alții care poate cred altfel sau se manifestă altfel decât noi. Dar când e vorba de păcat, oricât de drag îmi este fratele meu, trebuie să-i zic ceva. Când e vorba de învățătură, mai ales când e aici în biserică, n-ai cum să taci și să stai. Când e vorba de dezbinare, care, dragii mei, nu începe dintr-o dată, într-o anumită zi, când noi ne împărțim în două. Știți cum începe, nu?
O mică bârfă aici, o mică bârfă dincolo. Se întâlnesc pe hol. Se întâlnesc la grup mic.
O, ăsta crede ca mine.
A, și asta ca mine.
Și încep împreună să fac un cor. Și încetul cu încetul, bârfa de acolo cu bârfa de dincolo, da? Grupul de aici cu grupulețul de dincolo, da? Se adună și încetul cu încetul, aluatul ăla ce face? Dospește toată plămădeala. Infecția aia, pentru că infecție e când tu vorbești despre alții fără să fi vorbit cu ei, fără să verifici, fără să confrunți. Prezbiterii, ne spune Scriptura, au datoria. Datoria când dau de astfel de lucruri în trupul lui Hristos să intervină. E datoria noastră să judecăm când Biblia o cere, dar întotdeauna reține trei lucruri importante, întotdeauna judecăm spre recuperare. Noi nu judecăm aici, fiindcă așa ne pică nouă bine să venim și să luăm ciocanul, lasă că ți-arăt eu ție, tu mă. Da? Sunt unele biserici care în momentul în care ai călcat pe bec, da, ai călcat pe candelabru, da, nu mai te primesc, nu mai ai nimic de-a face, te iau și te trimit afară, da? Noi vrem să judecăm în ce sens, să judecăm, să recuperăm omul, să explicăm. De aceea, întotdeauna judecata trebuie să fie în dragoste, să ridicați, spune Scriptura, cu Duhul cum? Blândeții, da? Omul ăla poate a ajuns acolo, nu știi care sunt motivele lui, nu știi ce l-a îndemnat, nu știi ce-o fi auzit. Poate în mintea lui chiar crede că face bine. Nu te duci și-l condamna din prima, de aceea vă rog frumos, nu asociați judecata cu condamnarea. Mulți când spui nu judeca, imediat își imaginează că te duci să-l condamn pe om. Nu-l condamn. A, că poate ajunge la condamnare, asta e altceva. Dar judecata e o chestiune neutră, de bun simț, dacă ții la cineva. Și în ultimul rând, fă-o după modelul biblic. Cum? Unii spun, păi, privat, alții spun public. Păi, hai să vedem cine învață Biblia. Când trebuie să judecăm în privat și când trebuie să judecăm în public. Deschideți în Matei, capitolul 18, v-am spus eu că nu e o predică simplă, dar e foarte importantă, ne ajută să scăpăm de multe bătăi de cap și vă ajută să-i scăpați pe alții de bătăi de cap. Fiindcă modul în care ne judecăm ne rănim de multe ori. De multe ori plângem și plângem aiurea, fiindcă nu înțelegem modelul Scripturii. Matei 18, versetul 15, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l, cum? Între tine și el singur. Dacă te ascultă, fii atent, ai câștigat pe fratele tău, nu spune acolo, o, ce bine, l-ai condamnat, l-ai pus pe listă de acum înainte, pe ultima bancă, 15 ani de acum. Sunt biserici, sunt multe, unde timp de 10, 15, 20 de ani, cei care au fost judecați trebuie să stea pe ultima bancă, n-au drept la absolut nimic. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Observați câteva observații, una mână. Dacă fratele tău a păcătuit, e vorba de păcat. Nu e vorba de o părere, de un gust, da? De un păcat. De ce? Fiindcă îi va face rău. Observați, dacă a păcătuit, în alte cuvinte, verifică. Se prea poate să-ți fi părut ție că a păcătuit. Se prea poate să fi auzit de la unul altul. Că vorba aia, bârfa e sport național în România, nu? Tu nu poți judeca pe vorbe, trebuie să fie ceva concret. Dacă a păcătuit și da, te duci și îl mustri. Cum? În privat, între tine și el. Înainte de a vorbi cu altul despre el, vorbește cu el despre el însuși. Pasul e mega important. Uneori, când aud tot felul de vorbe și despre mine, vin acasă și mai zic nevestea așa într-un spirit de glumă. Vrei să afli ceva nou despre noi? Hai să spun ce cred alții că am făcut noi azi. Da? Foarte rar, când vreunul dintre ăștia care le place, spunea Leș, cântărețul de muzică folclorică, l-am auzit într-un interviu, un bărbat deosebit, foarte deștept, deci ăștia sunt răspândaci. Îmi plac gândacii ăștia, răspândaci, da? Rar când vreun răspândac de genul a venit să mă întrebe personal. Bă, Cristi, măi, adevărat, mă? Uite, aud niște lucruri despre tine, e corect sau nu? De cele mai multe ori, din contră, vin și aruncă și lovesc, spun ei pentru a apăra puritatea Evangheliei, când de fapt e exact invers fac. Ignoră Evanghelia. Abordează-l în privat, cum fără idei preconcepute. Nu uita Proverbe 13 cu 17, cel ce vorbește întâi, spune Dumnezeu, din pricina lui, pare că are dreptate, da? Dar când vine celălalt și îl ia la cercetare, parcă povestea e alta când aud din punctul celuilalt de vedere, nu-i așa? Cine răspunde, spune Scriptura, fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușine. Încearcă să-i vorbești cu Duhul blândeții. Avertizează-l de consecințe. Și dacă vei vedea că nu se pocăiește, ce spune Scriptura? Pasul 2, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori, nu cedezi. De ce? Fiindcă ții la el. Unii vin și spun, dar cum poți să-mi faci mie lucrurile astea? De ce te legi de mine? Proverbe 27 cu 6. Scriptura îmi spune, rănile făcute de un prieten dovedesc ce? Credincioșia lui. Un prieten adevărat trebuie să-și însușească datoria de a răni pe celălalt când îl vede că merge pe cale greșită. Pavel îl ia de gât pe Petru. Cât o fi fost Petru de mare? Îl ia de gât și îl pune la colț. Pentru că ține la el. Ia doi martori. Orice mărturie sau acuzație trebuie să fie sprijinită, spune Scriptura, pe mărturia altor doi martori. În cazul nostru avem grupul mic. Dacă omul respectiv din cadrul grupului mic nu se liniștește, nu se schimbă, du-te cu el și vorbește cu liderul de grup, poate cu câțiva membri din grup, poate cu întreg grupul. Încearcă să-l confrunți. Poate că îi vine mintea la loc. Dacă nu, pasul 3, dacă nu vrea să asculte, spune-l bisericii. Atunci abia aduci problema la un nivel mai public. Dar nu oricum. Și în biserică, cei care se ocupă cu judecata, cu disciplina, sunt prezbiterii. Prezbiterii au datoria doctrinei, direcției și disciplinei. Trebuie să examineze un pic cazul, să vadă ce se întâmplă, să vorbească cu omul acela. Observați în text, nu ne spune du-l în fața bisericii să fie judecat de către biserică, ci spune-l în fața bisericii. Cazul trebuie spus. De ce? Ca oamenii să se roage. Ca oamenii poate să intervină din alte laturi. Ca oamenii să stea lângă acel om. Prezbiterii îl judecă, prezbiterii dau verdictul, prezbiterii văd ce se întâmplă, coordonează procesul. Și dacă nu vrea să asculte pasul 4, nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. După ce îi dai una, două, trei, uneori cu mult mai multe șanse, vorbesc de săptămâni, vorbești uneori de luni, de zile în care stai lângă el, te zdrobești, te rogi pentru el, încerci să-l convingi, dacă nu vrea sub nicio formă. Din păcate, Biblia spune lucrul acesta, trebuie omul acela pus deoparte, în alte cuvinte, exclus. De ce? Fiindcă Dumnezeu dă har, dar și harul lui Dumnezeu are o limită. Să fie ca un păgân și ca un vameș înseamnă să fie trimis acolo unde sunt păgânii și vameșii, și în conceptul de atunci ei erau reprezentanții figurilor păcătoase în vremea aceea. Și poate ne întrebăm, dar de ce e Dumnezeu atât de drastic? Eu știam că Dumnezeu e plin de dragoste, eu știam că Dumnezeu are milă, eu știam că El tot timpul iartă. Un om își protejează biserica de infecția păcatului. Nu uitați, biserica are un nume, trupul lui Hristos, și ca un trup fizic și în trupul lui Hristos ajung boli, și când ajunge o gangrenă, aia nu poate fi lăsată acolo, fiindcă îți va distruge mădularul, te va infecta, te va duce la pieire. De aceea Scriptura spune prin vocea lui Dumnezeu, hei, când ai de astfel de oameni, încearcă să-i vindeci, dacă nu vor vindecare, n-ai ce să faci, dar ești pus într-un pericol față de ceilalți, trebuie să-i măsuri față de oamenii ăștia. Mai apoi, prin excludere, Dumnezeu pedepsește păcătosul. De ce? Fiindcă pe cât e de bun, pe atât e de drept. Și câte șanse îi dă Dumnezeu prin bunătatea sa, n-are cum să ne acționeze și în dreptate atunci când vede că omul respectiv nu vrea să se lepede de problema lui. Excluderea înseamnă, de asemenea, plasarea acelui om în afara protecției lui Dumnezeu. Observați, scoate-l din biserică, pune-l deoparte. De ce? Fiindcă oarecum biserica este perimetrul protecției lui Dumnezeu. Când o ramură e tăiată din trunchi, când un mădular e tăiat din trup, șanse prea mari la bine nu prea au mădurarele și ramurile respective. Sunt situații în care credincioșii, spunea Pavel în 1 Corinteni capitolul 5, sunt scoși din biserică și lăsați sau dați pe mâna satanei. De ce? Fiindcă în afara perimetrului bisericii, în lumea asta dominată de cel rău, satan are control. Și foarte interesant că Dumnezeu uneori folosește metoda asta, unii se miră, dar tocmai de dragul de a le mai da o șansă celor căzuți să se întoarcă la el. De ce? Fiindcă nu de puține ori, doar când oamenii ajung acolo și experimentează grozăvia suferinței, doar atunci le vine minte la cap și se întorc înspre Dumnezeu. Și hai să fim sinceri, câți dintre noi n-am trecut pe aici? Interesant, cu mulți dintre voi cu care am vorbit și ați trecut pe aici, n-ați regretat, fiindcă ați recunoscut că necazul trimis de Dumnezeu a fost bunătatea lui Dumnezeu, care v-a mai dat o șansă și v-a împins la pocăință să vă scoată din nenorocirea mai mare în care păcatul respectiv ar fi dus, că ce ar câștiga un om să cuprindă întreaga lume, nu-i așa, să câștige întreaga lume dacă și-ar pierde sufletul. De aceea fă ce știi să n-ajungi în postura aia în care noi să fim nevoiți, după încercări și încercări și încercări, să-ți spunem, dragul meu, dacă tu vrei să mergi pe calea aia, ok, alegerea ta, noi îți mai spunem o dată că nu-i bine, ci din dragoste pentru tine îți cerem, fă ceva și întoarce-te. Dar înțelege-ne și tu pe noi, nu putem să mai permitem să îngăduim lucrurile astea care sunt împotrivitoare lui Dumnezeu și acestei biserici. De aceea, de dragul nostru, trebuie să te punem deoparte, ne vom ruga pentru tine, dar fă cum știi. Și nu lăsa pe cer rău sau pe Dumnezeu să-și plece mâna asupra ta, pentru că n-ai vrea să treci pe acolo. Dragii mei, vă puteți imagina ce s-ar fi întâmplat dacă Pavel n-ar fi intervenit în Antiohia? Dați-mi voie să vă spun că multe biserici sunt în starea în care sunt, fiindcă pastorii, prezbiterii, oamenii responsabili de curăția și sănătatea acelei biserici n-au intervenit când trebuiau să intervină. N-au avut curaj? Le-a fost rușine? Au fost influențați? Și apoi ne mirăm că lucrurile se întâmplă așa cum se întâmplă. Bun, dar de ce n-a făcut-o în privat? Noi așa am citit în Matei 18 că în mod normal ar fi trebuit să le apă Petru deoparte, să-l fi dus într-o altă încăpere și să-l fi luat la rost acolo și după aia probabil să fi luat încă doi martori și uite așa situația să se fi desfășurat în privat. Sunt excepții? Sunt. Care sunt câteva excepții? Hai să vedem. Când i-am văzut eu, spune pe Pavel, că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor. Întrebare, când a hotărât Pavel să spună în fața tuturor? Avem trei răspunsuri. Unu, când a văzut care de-a face cu erezie publică. Ceea ce au promovat acești oameni nu era doar o părere, era o erezie. Care, observați, ataca Evanghelia, calea dreaptă și era o erezie spusă public. Da? Doi, când a văzut că întreaga biserică este afectată. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei. Virusul s-a împrăștiat public și când ai de-a face cu faze publice în care mai mulți sunt prinși, situația mediatizată, e împrăștiată, tu nu mai poți rămâne la nivel privat, e necesar să o adresezi în public. 3. Când a văzut că s-a ajuns la dezbinare. El mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei s-a ferit și a stat deoparte și împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei. Noi suntem cu ăștia, voi sunteți cu aia. Biserica a început să se dezbine și în cazul lor era foarte grav, fiindcă se dezbina în baza unei erezii și atunci trebuie să intervii. Și au fost astfel de cazuri și în Scripturi, unde Iisus, despre care mulți au o imagine un pic distorsionată, crezând că el e doar mielușelul ăla care vine și în necazurile tale te mângâie. Da, Iisus te mângâie în necazuri. O, da, Iisus te izbăvește când treci prin încercări, dar același Iisus, nu uita că în Scriptură e caracterizat ca fiind miel, dar fiind și leu. Ca fiind cel care mângâie, dar fiind și cel care judecă. Gândiți-vă când în public îl acuzau fariseii, cum le răspunde Iisus acestor fățarnici? Tot în public. Petru, la un moment dat, același Petru, la un moment dat, în timp ce era în public, era în jurul celorlalți ucenici, începe să-i spună și să-i dea sfatul lui Iisus și Iisus își dă seama că nu Petru vorbește, ci un duh în spatele lui Petru îl îndeamnă să spună aceste lucruri și ce îi spune Iisus? Înapoi a mea, Satano, și spune în fața celorlalți ucenici, parcă îi văd cu înlemnit ăștia, Petru la fel. Sunt situații publice care trebuie să fie rezolvate în public. În epistole, Pavel dă numele unor hulitori, Alexandru și Meneu, în public, fiindcă tot în public ei acționau. Sunt situații în care prezbiterii bisericii, analizând cazul, hotărăsc să vină direct în public în baza celor menționate anterior. Confruntare. Nu e un subiect ușor. De atât de necesar. De ce? Fiindcă confruntarea face parte din viața creștină. Niciunul dintre noi nu vrem să trecem pe aici. Credeți-mă că și mie și lui Raul și lui Marcel și toți prezbiteri ne este foarte greu când aflăm de vreun caz și nu putem rămâne pasivi. Am putea liniștit să ne vedem de predicare, să ne vedem de cântare și să lăsăm biserica să meargă după cum o duc valurile. Dar Dumnezeu ne cheamă prin Scriptură, să ne îngrijim de turma lui Hristos. Și când ești un păstor cu adevărat, te îngrijești și de oile bune, sănătoase, dar te îngrijești și de cele slabe. Ba chiar când o oaie se rătăcește, te le lași pe astea 99 și ce faci? Te duci, s-o iei, s-o ridici, s-o duci înapoi la turmă. De aceea noi încercăm să ne ocupăm și de răniții noștri. Încercăm să eliminăm expresia devenită proverbială, unde biserica e singura instituție care își omoară răniții. Dar încercăm să rămânem și drept și sfinți, cu o conștiință curată înainte lui Dumnezeu, că atunci când oamenii nu vor să înțeleagă și tind să meargă împotriva principiilor lui Dumnezeu, să putem să le spunem frumos: oameni buni, avem datoria să judecăm lucrurile astea. De dragul vostru, de dragul Scripturii, de dragul relației voastre cu Dumnezeu, trebuie să vă avertizăm. Confruntarea nu-i deloc ușoară. Uneori vei pierde prieteni din cauza curajului tău, alteori vei fi pus deoparte. Iisus, la un moment dat, datorită unor afirmații mai tari pe care le-a făcut, țineți minte, mulți ucenici au plecat de lângă el. Am mai rămas aia 12 și la un moment dat Iisus se întoarce spre ei, Ioan 8, și ce le zice? Dar voi nu vă duceți. De ce? Fiindcă cuvintele lui erau prea tari pentru ei, sunt prea de tot. Și ce îi spun ucenicii? Unde să ne ducem, Doamne? Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Așa și cu învățătura asta. Mulți se depărtează de biserică sau de scripturi când aud predici de genul ăsta. Dar n-ai cum să le eviți, fiindcă sunt lăsate pentru binele nostru. Ar fi fost ușor să sărim peste incidentul din Antiohia. Dar cum am fi putut noi rămâne integri că urmăm drept adevărul Scripturii dacă n-am fi vorbit și despre aceste versete? De dragul oamenilor o facem și de dragul lui Dumnezeu o facem. De ce? Fiindcă putem să ajungem acolo unde, e adevărat, riscăm să pierdem anumite relații cu oamenii, dar nu vrem ca voi să vă pierdeți relația cu Dumnezeu. Cum spunea Pavel în încheiere, nu vrem să facem zadarnic harul lui Dumnezeu. Nu vrem să ne găsim în postura în care să știm că îl predicăm pe Hristos, dar pe de altă parte nu facem nimic atunci când oamenii din biserică își bat joc de jertfa lui Hristos. De ce? Fiindcă atât ei cât și noi vom fi judecați la rândul nostru. Pentru că Dumnezeu ne iubește prea mult să ne lase căzuți în starea respectivă. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să pricepem aceste mesaje. Să ne dea înțelepciune să le putem digera și să ne dea înțelepciune la un moment dat, când va veni și nouă rândul, să le putem împlini. De ce? Fiindcă atunci când alegem să credem și să urmăm pe El, întotdeauna lucrurile vor ieși bine, chiar dacă pentru acum par grele, suferinde, dureroase. Hai să ne ținem de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Și aș vrea să ne rugăm. Doamne, nu-i simplu să auzi un asemenea mesaj, ce să mai vorbesc să-l predici. Dar, Doamne, aș vrea Tu să ne dai discernământul necesar să-l putem digera așa cum trebuie. Încă, Doamne, cu sufletul nostru nu-i de joacă. Și dacă ar fi să se deschidă cerurile și să ne vedem într-adevăr realitatea așa cum este ea, dincolo de ceea ce putem simți și desluși prin simțurile noastre, cred că altfel ne-am trăit viața și ne-am îngrozi văzând ce bătălii se dau în locurile cerești între Tine, Doamne, și celelalte forțe spirituale care ne trag fie într-o direcție, fie în alta. Doamne, îți mulțumim că ne avertizezi, îți mulțumim că o faci în dragoste, îți mulțumim că ne dai a doua, a treia, a patra șansă, că mereu ești cu brațele deschise să revenim. Dar, Doamne, îți mulțumim că atunci când poate să am fost prea încăpățânați, în dragostea Ta nu ne-ai părăsit. Puteai liniștit să ne lași în voia minții noastre, în împietrirea și în orbirea sufletului nostru, dar n-ai făcut-o. Și uneori ai lăsat încercări să vină peste noi, tocmai ca să ne trezească la realitate. Și îți mulțumim că acolo într-adevăr am simțit duritatea mâinii Tale, dar am simțit pe de altă parte dragostea cu care ne chemi. Și am văzut că într-adevăr în momentul în care Ți-am răspuns, în dragostea Ta ne-ai vindecat, ne-ai eliberat și chiar dacă am pierdut multe, am câștigat enorm și nu mai regretăm, fiindcă știm că acele încercări Acele mustrări, acele disciplinări au fost de dragul nostru și a vieții noastre veșnice. Deci mă rog, Doamne, pentru cei care poate astăzi sunt aici și ei sunt conștienți că trăiesc într-o stare nepotrivită înaintea Ta, Doamne, dă-le, Te rog, înțelepciune, atinge-Te de inima lor și dă-le curajul, Doamne, de a face un pas înspre Tine. Dacă sunt între noi persoane care nu mai au nădejde, cred că Tu nu-i mai poți ierta, Doamne, Tu știi că aproape în fiecare lună mă întâlnesc cu astfel de oameni care sunt mințiți în cugetul lor, că nu mai există șansă, că au trecut o limită, se prea poate să fi trecut multe limite, dar limita harului Tău e de nepătruns. Atunci când omul vine în pocăință și în credință, Doamne, Tu ierți, Tu restaurezi. Dă-le curaj, Doamne. Vorbește-le, deschide-le ochii. Dar dă-ne și nouă curajul de a le spune ceva dacă îi vedem căzuți. Poate unii dintre ei au nevoie de un cuvânt de mângâiere. Poate unii dintre ei au nevoie de o vorbă de încurajare. Ajută-ne să nu punem noi poveri mai mari peste poverile pe care le duc. Dar, Doamne, poate că unii dintre ei au nevoie de un cuvânt de mustrare sau de atenționare. Ferește-ne să nu fim ipocriți sau să fim dintre cei care, de dragul păcii și al binelui nostru personal, să fim atât de egoiști încât să nu intervenim în familia celor oameni care poate se destramă sub ochii noștri, în viețile lor unde poate trăiesc din păcat în păcat și cred că e bine, că dacă Tu nu i-ai trăznit, vai ce bine o duc, Doamne, nu-i ajuta, nu-i lăsa să ajungă acolo unde mâna Ta să ajungă peste ei. Dă-ne curajul să le putem vorbi, dă-ne puterea, Doamne, să-i putem convinge, dă-ne discernământul să știm ce să le spunem, vorbește-le Tu și mai mult decât atât, dă-ne tuturor protecția Ta, Doamne, fiindcă dincolo de noi, ca oameni, este un adversar cu mult mai mare și cu mult mai puternic, care abia așteaptă să ne distrugă. Fie prin lucruri bune, ispite și păcate, fie prin mustrări fără discernământ. Și, Doamne, cum spunea cineva aseară în mărturia lui, am ajuns până într-acolo încât să-mi dau seama că între mine și Dumnezeu biserica era un obstacol. Doamne, ferește-ne în această adunare ca niciodată noi să fim un obstacol între oameni și Dumnezeu. Să nu ne putem pune ocări și poveri pe ei pe care Tu nu le-ai pus. Să nu îi înspăimântăm, Doamne, cu lucruri pe care Tu nu le-ai spus. Să fim o cale de întregire, de recuperare, un spital, nu un muzeu de sfinți și de fățarnici. Vorbește-ne și nouă, Doamne, și călăuzește-ne. Vorbește sufletului nostru. Și dacă e nevoie de vreun Pavel care să vină să ne ia de guler, cum a făcut-o cu Petru, găsește-ne-l Tu. Dacă e nevoie de vreun Nathan care să vină, indiferent cine suntem noi, și să se lege de un împărat ca David, găsește-ne-l Tu. Dar, Doamne, mai mult decât orice, lasă ca Duhul Tău Sfânt să ne vorbească. Și vorbește-ne în susuri blând, nu în vuiet de ape. Și ajută-ne să Te ascultăm. Te rugăm toate acestea în numele Domnului Iisus Hristos.